Labas rytas mūsų klausytojai, sakau jums ir mūsų šios dienos pašnekovui Gediminui Šimkui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui. Labas rytas, pirmininkė.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo ekonomikos. Tokia laidos prasmė kalbėti apie tai, kas vyksta joje. Ir praėjusią savaitę jūs ir ekonomikos prognozę šiek tiek paviešinot Lietuvos banko ir kalbėjot apie rizikas šiems metams. Pirmiausiai, nežinau, kiek tai yra rimta ir didelė rizika, tas mokesčių rinkimas sausį. PVM šiek tiek mažesnis nei turbūt planas rodiklis. Jis kaip vertintinas jūsų akimis? Pirma kregždė dar ne pavasaris, ar vis dėlto jau ženklas šiek tiek sunerimti?
Na, mes ekonomistai, mes bandome, ir mūsų didžioji vertė yra ne prašyti, kas buvo, bet kaip gali būti. Ir tiesiog infliacinių periodų, o Lietuvoje jis buvo tikrai stipriai infliacinės, na, visai nenuostabu, kad mokestinės pajamos, kurios priklauso nuo galutinių prekių ir paslaugų kainų, kurios stipriai brango, na, mes matėme tų būtent konkrečiai pridinės vertės mokesčio pajamų padidėjimą. Tai buvo labai akivaizdu 22 metais, paskui tempas šiek tiek krito 23 metais. Na ir kiekvienų metų rudenį mes pristatome savo išvadą biudžeto finansų komitete, kur matydami, kad infliacija jau toli gražu, nebe tame pike, iš tikrųjų iš kitos pusės infliacija yra suvaldyta, infliacinis laužas užgesintas ir na, daugiau mažiau grįžta infliaciniai procesai į normalią būklę, kad na, tas, kas yra įvertinta ir kaip paskaičiuota, kokiom prielaidomis biudžete, mūsų vertinimo gali būti apie 150 milijonų eurų nesurinkimas šiems metams. Kodėl apie tai pakartojame pristatydami Lietuvos ekonomikos apžvalgą? Dėl tos priežasties, kad šiuo metu yra daug kalbama apie papildomų gynybos išlaidų finansavimą. Na ir minimos įvairios, reiškia, įvairius mokesčių pakeitimai, ar PVM'as, ar vairių lengvato atsisakymas, ar pelno mokesčio, ar kažkas su gyventojų pajamų mokesčiu. Bet mes kartu siunčiame ir tam tikrą žinutę, kad na, kalba gali būti ne tik tai apie tai, arba reikėtų įvertinti ne tik, kad apie tai, kad reikia finansuoti papildomai gynybą, bet gali būti, kad ir ten, kur suplanuota, gali atsiverti vienokio arba kitokio dydžio spragos.
Tai rizikų yra šiems metams.
Rizika yra, tikrai yra, ir na, sausio mėnuo, jisai tarsi turėtų tą riziką jau pradėti ir rodyti, kad jinai gali materializuotis, bet vėlgi, iš vieno mėnesio mes neskubam daryti išvadų ir čia tikrai tą turiu pasakyti. Praeitų metų ketvirto ketvirtį, na, vis dar surinkimas buvo, na, dar nebūtume galėję daryti tokio apibendrinimo. Ar tai tęsis vasarį ten ir kitais tolesniais mėnesiais, matysime. Bet rizika yra.
Kągi, aišku, žmonėm, jie kai girdi rizikos, mokesčių surinkimas, aš taip galvoju, dabar klauso tuos rytinius jūsų mintis ir skaičiukus ir tą, vat, kad turėjom tų virš infliacinių pajamų ir čia ir biudžetui buvo gerai, nors žmonėm tikrai ne tokios infliacijos nėra gerai ir pinigai nuvertėjo. Ir apskritai, žinot, kainos aukštos buvo, bet žmonėmsgi kaip bus su algom, kaip bus su pragyvenimu šiemet, infliacija lyg ir įveikta, palūkanų, aišku, žiūriu jūs klausimas visą laiką turbūt būdintis ir nežinau, ar buvo toks interviu jums, kur šito klausimo negavot, tai gal nuo palūkanų pradėkim vis dėlto, ko tikėtis, kokių laiptų apačion, ar staigesnių, ar nuosaikesnių, jūs lyg ruošiat žmonės tokiam nuosaikesniam nusileidimui. Bet čia ekonomistai iš karto sako, žinot, sulaukim palūkanų iš karto, čia užbūstins ekonomiką, kai pradės jos kristi, grįž pasitikėjimas, visi vėl pradės vartoti ir taip toliau. Kas čia bus ir kada?
Tai jūsų klausimas yra labai daugiabriaunis. Aš pirmiausia galbūt apie infliaciją. Aš infliaciją matau kaip labai stiprų regresinį mokestį. Ir jinai iš tikrųjų skurdina visą visuomenę, mažina santaupų vertę, mažina galimą vartojimą, realiąsias pajamas. Tai yra labai stiprus regresinis mokestis, kuris, jeigu su juo yra nesukovojama laiku ir stipriai, iš principo tai gali sukelti na, labai didžiulės neigiamas ekonominės pasiekmes ilgam laikotarpiu. Ir pagrindinė priemonė, kurią turi centriniai bankai, tai yra nekas kita kaip palūkanų normų didėjimas, prislopinant visuminę paklausą, atitinkamai na, veikianti per darbo rinką, per savikainos augimą, tai persimeta į galutines prekes ir paslaugas. Taip, Lietuvoje, kai mes turėjome 20% kainų lygio augimą, netgi didesnį, čia visai dar nesnė kiek daugiau negu prieš metus, na, dabar mes skaičiuojame tai vienu 2%, tai atrodytų, kad, na, iš tikrųjų, kur čia tas Europos centrinis bankas žiūri į šoną ir kodėl jis nedaro veiksmų, kaip
ko galima. Ko čia laukia taip?
Jo, ko čia taip laukia, tai yra iš tikrųjų, nu, lietuviškoj viešoj erdvėj ta buvo galima tos svarstymus girdėti. Bet aš norėčiau čia atkreipti į keletą dalykų, kad grinoji infliacija toje pačioje mūsų tėvynėje Lietuvoje yra 3%, tai yra didesnė negu 2%. O grinoji infliacija yra būtent ta visos bendrosios infliacijos dalis, kurią labiausiai lemia vidaus veiksniai. Ir vidaus veiksniai, taip mūsų atveju konkrečiai yra darbo užmokesčio augimas, aš tuoj sugrįšiu prie darbo, bet jeigu šiek tiek apie eurozoną kaip ekonomiką, tai taip, infliacija ten irgi yra vienareikšmiškai yra žemėjimo trajektorija, bet grinoji infliacija, kaip ir Lietuvos atveju, yra didesnė ir viena iš tų rizikų yra dvi pagrindinės rizikos. Pirmas dalykas, tai yra darbo užmokesčio augimo tempai. Na, mūsų su 5%, maždaug 5-4,5% darbo užmokesčio augimu nu, nelabai nustebinsi. Bet Europoje tai yra du kart didesnis negu ilgalaikis vidurkis darbo užmokesčio augimas. Na ir kas yra labai svarbu iš politikos formuotojų perspektyvos įsitikinti, kad na, tai yra jau pagavo tą žemėjimo tendenciją. Ir tie duomenys, jie ateina tik tai šiuo metu. Šiuo metu vyksta profsąjungų derybos na, su organizacijomis dėl naujų darbų užmokesčio sutarčių, šakinės įvairios derybos. Tai ir tie duomenys rodo, kad taip, darbų užmokesčio augimo trajektorija pasuko žemyn. Tai nereiškia, kad jis neauga, bet reiškia, kad jis pradeda augti lėčiau arba augs lėčiau. Kitas dalykas, apie tai irgi nemažai kalbėjome, tai yra pelno maržas. Nemaža dalį infliacijos apskritai Europoje lėmė, kad na, aplinka buvo tokia, kad savikainos augimas, ar tai būtų energijos kainos, ar tai būtų darbo užmokesčio augimas, buvo galima permesti galutines prekių ir paslaugų kainas. Tai yra, kad pelno maržos išliko pakankamai didelės. Tai ypač buvo 22 metai, 23 metų pradžia. Dabar pelno maržos yra sumažėjimus, bet rizika, kad jeigu ekonomika staiga atsigautų greičiau ir tos pelno maržos išauktų, taip pat kelia riziką, kad ir infliaciniai procesai galėtų paspartėti. Tiesa, na, iš karto čia pasakau, kad eurozonos ekonomika iš tikrųjų yra pakankamai vangi ir čia vėlgi tai yra rizika, nėra kažkokia tai pagrindinis scenarijus. Lietuvoje mes gyvename, sakyčiau, nevadovėlinė situacija apskritai. Nes,
ką turite omeny?
O turiu omeny tai, kad ekonomika praeitais metais, apskritai, jeigu pasižiūrėtume į ekonomiką, ir na, ekonomistai sako čia, praeitai metai buvo tokie, arba tas ketvirtis padidėjo, pamažėjo, pažiūrėkime į dviejų paskutinių metų ekonomiką. Jos trajektorija yra apskritai nukrypusi nuo to, kas buvo toks ilgalaikė tendencija, ilgalaikis vidurkis. Paskutinius du metus Lietuvos ekonomika neauga, sustojasi, stagnuoja. Ir yra kažkokie efektai, kurie augimo efektai, kurie persimėti iš senesnių metų, bet iš principo mes turime neaugančią ekonomiką. Taip, na ir paskutiniai praėjusių metų ketvirčio duomenys tiesiog tą parodo. Kodėl tai yra nevadovėlinė situacija? Kad mes turime unikalią, sakyčiau, situaciją darbo rinkoje. Neaugančios ekonomikos aplinkoje mes turime darbo jėgą, kuri grįžo į 2004 metų lygį, tai yra prieš įstojant į Europos Sąjungą, taip tai didžioji dalis yra išorinės imigracijos pasiekmė, bet kartu mes turime ir tą džiuginantį dalyką, tai yra, kad daugiau Lietuvos žmonių grįžta į Lietuvą negu išvažiuoja, bet norėtųsi, kad tokių būtų dar daugiau. Mes turime toliau augantį užimtumą, mes turime 7% nedarbą, kuris galbūt aukštesnis negu kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse, bet mūsų šalies atveju tai yra pakankamai žemas ir mes turime stiprų spaudį, mes turime didelį vakancijų skaičių. Ir, kas svarbiausia, mes turime rekordiškai augantį darbo užmokestį 13% praeitais metais per metus. Dabar šiek tiek paskutiniai sodros duomenimis sulėtėjo, bet tai vis tiek yra dviženklį teritoriją. Mes prognozuojame, kad šiais metais darbo užmokestis toliau augs 10%, na ir dar kitais 8-10%. Kitaip tariant, kad turime silpną ekonomiką arba silpnasias startinės pozicijas, atsigavimą šiais metais numatome pakankamai silpna, pavadinkime, 1,6%, tai toli gražu, ne ties ilgalaikis istorinis, apie 3-4% augimas. Ir kartu tokia aktyvė darbo rinka. Ir iš vienos pusės taip, žmonių realiosios pajamos auga, nes infliacija, kaip jau pakalbėjome, gerokai sulėtėjo. Ir tai yra džiugi žinia, iš principo, perkamoji gale grįžo daugmaž šitą lygį, kuris buvo prieš infliacijos įsižiebimą. Bet iš kitos pusės, tai mes matome, kad pramonės apimtis krito, kad eksportas krito praėjusiais metais, šiais metais augs toliau vangiai, nakyla tas natūralus klausimas, ar mūsų šalis nepraranda savo konkurencingumo galimybę. Ir čia turbūt atsakymas, nesiplėtojant, būtų greitas, kad tokio apibendrinimo padaryti dabar negalime, nes problemos daugiau mažiau yra fokusuotos dviejose sektoriuose, mediena ir baldai bei chemijos pramonė, bet kartu yra svarbu ir tai, kad bet kaip keičiasi darbo jėgos našumas, ilgalaikė konkurencingumo perspektyva. Nes mes turime, kad su tokius sparčiu darbo užmokesčio augimu, stagnuojančia ekonomika, našumas atsilieka nuo darbo užmokesčio augimo, ypatingai eksportuojančiame sektoriuje. Tai visa tai mes bandome įvertinti, brėždami tas ilgalaikės augimo trajektorijas.
Na, įdomus tas paveiksliukas ekonomikos, kaip sakot, stagnacija, bet yra ir atlyginimo augimas. Ir darbo jėgos, sakykim, nėra čia kažkokių krizės požymių, kalbant jau apie pačią skaudžiausią vietą, nedarbą, bet grįžkim dar prie tų žmonių, kurie dabar klauso, kurie pasiėmė palūkanas, pasiėmė paskolas ir laukia, kadagi čia tą vėlę pradės leisti.
Taip, tai užsikalbėjau ir nukrypau nuo to pagrindinio jūsų klausimo. Tai iš to, kaip apibūdinau eurozonos ekonomiką, aš sakyčiau, kad iš principo yra susidariusios visos aplinkybės palūkanų normų aplinkos mažesniam griežtumui. Kitaip tariant, kad aš manyčiau, kad birželio mėnesį palūkanų normų mažinimas yra, mano akimis turėtų būti kaip ir pagrindinis scenarijus. Nes mes turime tiek mažėjančią, tiek ir lėtėjantį darbo užmokesčio augimą, mes turime tokią silpnesnę ekonomikos situaciją, na ir vadinkim taip, nebereikia laikyti tokio griežtumo pinigų politikos. Bet aš kalbu apie, ir taip pat ir apie pakankamai didelės rizikas, kalbėjau apie pelno maržas, yra, na, iš tikrųjų taip, naftos, dujų kainos, energetikos išteklių kainos yra kritusios, bet geopolitinė įtampa yra nepasibaigusi, taip, ir gali būti, kad, na, vėl kažkaip tai įsižieps šitų pagrindinių išteklių augimas, maisto kainos prognozuojama, kad vis tik augs 5%, tai reiškia iš maisto ateina tam tikras infliacinis spaudimas. Kitai tariant, yra rizikų ir tai, kad infliacija gali būti didelesnė arba didesnė negu tas 2% tikslas vidutiniu laikotarpiu ir tai gali veikti. Tai kitai tariant, mažiau ribojančiai pinigų politikai prielaidos tikrai yra. Mano akimis ir birželio mėnesį mes turėtume matyti, tikiuosi, pagaliau bus galima priimti sprendimą, kad mažinti palūkanų normą. Tai neturėtų būti, mano akimis, kažkoks tai staigus mažinimas, nuoseklus, galbūt kartą per ketvirtį vykstantis 25 baziniais punktais palūkanų normų sumažinimas. Apie poveikį gyventojams Lietuvoje dominuoja kintamos palūkanų normos. Rinkos iš karto įskaičiuoja, jeigu jos jau daugiau mažiau mano, kad bus palūkanų normų mažinimas, priklausoma nuo trukmės, jos tą jau įskaičiuoja į dabar esančią rinkos palūkanų normą. Tai iš principo per lūkesčius palūkanų normos sušvelnėjimą gyventojų verslas yra pajutę. Aš nesakau, kad palūkanų normos yra žemos. Aš sakau, kad jos, jeigu nebūtų lūkesčio, kad palūkanų normos mažėtų, jos būtų didesnės. Ir, pavyzdžiui, Euriboras 3 ar 6 mėnesių, na, jis yra mažesnės negu 4%, negu, tai yra negu ta indėlių galimybės palūkanų norma, kurią nustato Europos Centrinis Bankas.
Du klausimai mums liko iš to, ką suplanavę šitam interviu pirmininkė, priminsiu Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, jeigu galima tokiu labiau blitz režimu, nes laiko labai mažai jau lieka. Vienas klausimas yra dabartinės visos tos aistros ir procedūros aplink gynybos finansavimą, nes 3% riba, kur Seimo kaip siekiamybė įtvirtinta praėjusią savaitę balsavimu ir apie ją visi daug kalba, tačiau matom, kad praktiškai kaip tą pasiekti netaip paprasta. Čia ginšai nuolatiniai, PVM'as, savivaldybių, GPM'o pajamos, pelno mokestis ir dar kiti visi dalykai čia atsidarė, bet nu, aišku, čia politinio susitarimo dalykas, matysim, aš prisipažinsiu, esu labiau į skepsį, man atrodo labai sunku prieš rinkimus tokius susitarimus pasiekti, matant skirtingas pozicijas, bet jūs manot, kad ne PVM reiktų ieškoti mums to inkaro gynybai finansuoti, nepaisant to, kad labai didelė dalis ekonomistų sako, kad jeigu norim greito, tvaraus sprendimo, PVM'as yra tas kelias, kurio reikia eiti. Kodėl jūs jiems prieštaraujat?
Aš galbūt taip, jeigu reikia greito sprendimo, tai galbūt ir PVM'as yra kelias, bet jeigu reikia tvaraus ir ekonomiškai argumentuoto pagrįsto, tai na, mes būtent iš šitos perspektyvos ir išėjame į problemą, kad na, nekeldami savo tikslo, kad tai turėtų būti politiškai labiausiai įmanomas sprendimas, nes tai ir nuspręs politikai, taip, ir jie priims tos sprendimus ir padarys pasirinkimus, bet mes norėjome atnešti į diskusiją, tą, ką mes manome, yra labiausiai argumentuotas ekonominė prasme pasiūlymas. Ir čia gal išskirti, čia yra kelios dedamosios. Pirmas dalykas, kad reikia pradėti iš principo ne nuo pajamų, bet nuo išlaidų. Jeigu pradedam nuo išlaidų, jos yra dviejų rūšių. Vienas yra didžiulės, vienkartinio, na taip savotiškai vienkartinės, jas aišku bus per tam tikrą laikotarpį, bet lokalizuota, fokusuota laikotarpį. Tai yra infrastruktūra, karinė, stambi karinės technikos įsigijimai ir panašiai. Iš principo mes matytume, kad tai ir tai turėtų būti finansuojama skolintomis lėšomis. Todėl, kad iš principo, jeigu tai judėjai mokestinius tokius pakeitimus, tai tada gaunasi tokie labai staigus mokestiniai pakeitimai. Na ir be jokios abejonės bus tokio palaikomojo pobūdžio išlaidos, jos beje ir mažesnės šiek tiek negu tie, kaip suprantu, kariniai įsigijimai ir infrastruktūra. Tai galėtų būti sprendžiama jau tam tikromis ilgalaikiais tvariais pajamų šaltiniais, tokiais kaip. Ir čia A. Pirmas dalykas, prieš diskutuojant apie tai, kaip apmokestinti papildomai verslą, visuomenę ir panašiai, na, galbūt paklauskime, nu tikrai sąžininkai paklauskime, juk yra ir kitos visuomenės grupės, jos kaip sakant, įvairios apimties, bet jos fokusuotos, lokalizuotos, kurias turi mokestinės privilegijas. Ir palyginkime na, tas atotrukis tarp to, kad kažkas turi privilegiją ir kažkas gauna papildomą mokestinę naštą. Na, jisai tik tai išaugo. Iki tai tariant, kame yra prioritetas.
Bet žinot, situacija tokia, kad prieš rinkimus šitą kaulą tim turbūt niekas negalės.
Aš suprantu, bet būtent mes savo ir nekėlėme klausimo, koks sprendimas yra lengviausias politiškai, nes na, kiekviena institucija turėtų padaryti savo darbą. Mūsų tikslas buvo atnešti ir pasiūlyti, padėti ant stalo na, tokius sprendimus, kuriuos mes matome kaip kompetencijos centras, yra geri sprendimai. Kitas dalykas, mes pasižiūrėjome, kaip mūsų mokesčių sistema skiriasi nuo tokio auksinio vidurkio, pavadinkime, Europos Sąjungos vidurkio. Matome, kad tai nuosavybės ir turto mokesčiai, kuris formuojasi didžiausias skirtumai. Jeigu pažiūrėtume, kokie mokesčiai turėtų mažiausia ekonomikai iškraipamąją na, jėgą, tai būtent vėlgi tie patys nuosavybės mokesčiai. Į kur lenkiame, kad taip, buvo nesėkminga ta diskusija apie nekilnojamo turto mokestį tame savivaldybių finansavimo kontekste. Bet galbūt verta grįžti prie to paties nekilnojamo turto mokesčio klausimo, na, šiek tiek kitoje perspektyvoje, juk visi turime, na, ne tai, kad visi, bet turtas, kuris yra šioje žemėje, kurią reikia apginti, tai yra nekilnojamas turtas. jo patraukti negali. Na ir bent jau ir tame filosofinėme lygyje tai yra na, ta prasmė, kodėl nekilnojamo turto mokestis galėtų būti vėlgi kaip šaltinis.
Pajamų šaltinis, bet pirmininkė, vis dėlto, nu, matant situaciją ir matant tai, kad vyriausybė turbūt, nu, taip tiesiai sakym, nėra pajėgi padaryti kai kurių sprendimų, vat paimėt nekilnojamą turtą, dar individualią veiklą galima prisiminti. Kaip jums atrodo, kokia yra to priežastis, kad mes negalim efektyviai reikalingų sprendimų šaliai priimti? Kur jūs ieškotumėte to nesusitarimo, nesusikalbėjimo, kurio turbūt tai yra natūralus politinio proceso rezultatas, vis tiek nėra taip, kad visi visais klausimais sutarė, bet kodėl mums nepavyksta judėti priekį su mokesčiais niekai?
Geras klausimas. Matot, aš tai iš principo linkęs į visą tai žiūrėti na tokia vadybinė prasme. Aš suprantu, kad tai nebūtinai atsikartoja politiniai realybėj, bet na, vadybui, strateginiai vadybui viskas prasideda nuo problemos identifikavimo, pasakymo, kur nori būti ir tada priemonės parinkimo. Lietuvoje mes labai dažnai šokame į priemonę ir pamiršdami arba nesusiekdami problemos ir pačio sprendimo. Nu, ir pažiūrėkime, jūsų klausimas buvo, arba kaip vyko pati diskusija apie papildomą gynybos finansavimą. Buvo iškeltas klausimas ir prasidėjo šaudimas. Nu, tas šaudimas, ta prasme, kad PVM, pelno mokestį, GPM, ten. Bet iš principo, aš tai visada esu už tai, kad identifikuokime problemą iš esmės, pasižiūrėkime, kur yra mūsų pas mus spragos, pasakykime, kur norime būti ir tada parinkime priemonės, kurios geriausiai atlieptų šitą dalyką. Nes labai sunku yra atremti diskusiją, na, arba būti diskusiją tokioj neargumentuotoje. Visi suprantam, kam reikia, bet kodėl PVM? Ane, kodėl pelno mokestis? Ir kaip tada diskutuoti, jeigu vienas sako PVM, kitas sako didesnis pelno mokesčio tarifas. Ir tada mes turime, nu, kaip sakant, žodis prie žodį. Taip? Palaukit, grįžkime nu, į pačią esmę, į diskusijos. Ir man atrodo, va, tas va, argumentų stiprumas, nors kai žodžio dokumentas, bet iš principo konceptualus toksai prieimas, jisai labai dažnai padeda viską sustatyti į vietas. Mm. Panašiai, čia mano versija. Aš manau, kad tai taip vykdant veiklą, tai tikrai blogiau nebūtų.
Supratau, kągi dėkui, kiek spėjom, tiek spėjom. Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Na, o dar sakiau apie pensijų išėjimą iš privačių pensijų fondų, bet čia jau tikrai didelė skrinė ir didelė tema, galbūt šį kartą jos netidarinėkim, pasilikim kitam kartui. Ačiū, kad klausote Žinių radijo, gražios visiems dienos ir likit su mūsų programa.